microfonul Cean Ștefănescu. Liderii țărilor din Alianța Nord-Atlantică au început o reuniune de două zile în capitala letonă Riga pentru a discuta misiunea NATO în Afganistan în contextul escaladării violențelor din această țară, strategia NATO privind Balcanii de Vest, extinderea alianței în această regiune, relația NATO-Ucraina, relația NATO-Georgia și securitatea energetică. Înainte de a ajunge la Riga, președintele Statelor Unite, George Bush, a făcut o escală în capitala estoniană Tallinn, unde a mulțumit Estoniei pentru că, după ce a trecut cu succes prin tranziția spre democrație, ajută țările din regiune să facă la fel, între altele, prin instruirea elitelor politice din state ca Georgia, Moldova și Ucraina. Rusia va ridica interdicția impusă importurilor de carne și vin din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele rus Vladimir Putin după convorbirile avute cu omologul său moldovean, Vladimir Voronin, în marginea summitului CSI care s-a desfășurat la Minsk. Președintele kazah Nursultan Nazarbayev a declarat după reuniunea la nivel înalt a comunității statelor independente de la Minsk că liderii țărilor membre au decis să inițieze propuneri de reformare a acestui organism, propuneri care să fie înainte despre dezbatere cel târziu până la 1 iunie 2007. Misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Chișinău salută asigurările date de Guvernul Republicii Moldova și de autoritățile găgăuze că alegerile pentru funcția de guvernator în Găgăuzia de la 3 decembrie și un eventual al doilea tur de scrutin se vor desfășura într-o manieră liberă, corectă și transparentă. Președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că violențele din Irak nu pot fi calificate de război civil, precizând că ultimele atacuri cu bombă din această țară fac parte dintr-o campanie lansată acum 9 luni de militanți Al-Qaeda, menită să întețească violențele sectare. Luni, unul din cele mai importante canale de televiziune americane, NBC, a fost prima instituție de acest gen care a numit conflictul din Irak război civil. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a atras atenția că dacă nu se iau măsuri urgente, Irakul se va afla curând în război civil.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministerul de Interne de la Chișinău spune că numărul infracțiunilor legate de traficul de persoane este în creștere față de anul trecut, dar crede că această tendință are ca explicație mai bună documentare a acestor infracțiuni. Altfel spus, nu se întâmplă mai des, dar se află mai des. Tema traficului de persoane a fost discutată și la o masă rotundă ținută la Parlament, în prezența unor emisari ai structurilor europene. De la Chișinău relatează corespondenta noastră Viorica Zaharia.
Deși a înregistrat în ultimii ani unele progrese în ce privește combaterea traficului cu oameni, totuși pentru rezultate de durată, Republica Moldova trebuie să elimine în primul rând condițiile care favorizează acest fenomen. Au afirmat astăzi participanții la o masă rotundă în această problemă organizată la Parlament de Biroul de Informare al Consiliului Europei. Deputatul Partidului Democrat, Vladimir Filat.
Șomajul, scăderea nivelului de educație, îndestrămarea familiilor, lipsa de încredere a tinerilor cetățenii Republicii Moldova în viitorul de mâine a țării noastre sunt unele din cele mai importante cauze ale traficului, fiindcă în căutarea unui loc mai sigur, mai bun, cetățenii, din păcate, recurg la căi de care, până la urmă, se folosesc cei care fac acest fenomen, și anume traficul de ființe umane, să aibă loc.
Unul din reprezentanții misiunii OSCE în Moldova, Antonie Demeo, a declarat că Republica Moldova trebuie să se concentreze acum și asupra reabilitării victimelor traficului cu oameni. De asemenea, participanții la discuții au accentuat că obținerea unor rezultate în combaterea traficului și reabilitării victimelor este cu atât mai importantă pentru Republica Moldova, cu cât acesta este unul din punctele principale din planul de cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană. Ministerul de Interne anunță că numărul de cazuri înregistrate de trafic cu oameni continuă să fie în creștere, peste 400 de dosare penale intentate în acest an. Ofițerii Centrului de Combatere a Traficului de Ființe Umane spun însă că acest lucru se explică printr-o mai bună documentare a cazurilor de trafic și nu vorbește neapărat despre faptul că fenomenul ar lua amploare. Primul loc între țările în care sunt exploatate sexual femeile din Moldova îl ocupă în continuare Turcia, urmată de Emiratele Arabe Unite. Alte destinații sunt Serbia, Ucraina, Austria, provincia Kosovo. Șeful adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane, Veaceslav Ceban.
Eu la cetățeni 3.000 de euro să sui în diferite transporturi cu viză falsă, cu pașapoarte falsă, mai mult prin România. Tot și pleacă la moment. Sunt rețele internaționale cu Turcia, cu România, cu Slovenia, Kosovo, chiar ultimul caz cu Kosovo. Centrul Combat Traficul de Persoane a obținut informații precum că în perioada 1 august-septembrie 6 tineri, cetățenii Republicii Moldova, prin înșelăciune și abuz de încredere, au fost recrutate și traficate în regiunea Kosovo. Au fost impuse să practice prostituție într-un bar din orașul Priștina. Au fost recrutate de un albanez cu ajutorul unui cetățean din Republica Moldova, împreună cu forțele ONU de menținerea păcii din Kosovo, în comun cu alte servicii speciale. Au fost eliberate, traficanții au fost reținuți și chiar în moment merge judecată. Acolo sunt implicați traficanți din Turcia, din Kosovo, din România. La moment sunt repatriate 3 victime.
Statisticile din anii precedenți arată că în jur de jumătate din persoanele suspectate de trafic cu oameni ajung să compară în fața instanței, iar dintre acestea foarte puține ispășesc pedepse în închisori. Experți europeni au declarat în repetate rânduri că atâta timp cât Republica Moldova va avea un nivel înalt al corupției, așa cum îl are acum, combaterea traficului cu oameni va fi puțin eficientă. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Reuniți la Minsk, liderii din Comunitatea Statelor Independente au căzut de acord că organizația lor are nevoie de reforme, dacă vrea să nu se destrame. O propunere de înnoire discutată în capitala Republicii Belarus pare să vină în întâmpinarea unei mai vechi idei a moldovenilor, anume crearea unei zone de liber schimb. Ce șanse sunt ca acest plan să devină realitate? Cum ar ajuta o asemenea zonă la supraviețuirea CSI? Sunt întrebările pe care i le-a adresat Radu Benea economistului Valeriu Prohnitski.
Eu cred că șansele sunt foarte mici, țin cont de precedentele istorice. Această zonă de liber schimb trebuia să fie creată încă în 96-97. Principala barieră în calea acestei idei a fost, din nou, interesele fiecărei țări luate în parte. Aparent, toată lumea dorea ca mărfurile să circule liber, dar astăzi nu avem, după cum vedeți, o circulație liberă a mărfurilor în spațiul CSI. Demersurile Ucrainei, a Rusiei, a Republicii Belarus față de Republica Moldova, față de exporturile moldovenești, demonstrează clar că politica comercială în spațiul CSI este clar determinată de interesele înguste, uneori nu tot mai ortodoxe a fiecărei țări luate în parte și nu este nici de cum ghidată de dorința de a liberaliza comerțul. Din contra, în ultimii ani, comerțul a devenit mai puțin liber decât era, spre exemplu, în 99 sau 2000. O serie de mărfuri moldovenești au fost eliminate unilateral din regimul de liber schimb de către Ucraina. În 2006 a fost istoria cu Federația Rusă, care a interzis importurile din Republica Moldova. Deci, îmi vine greu să cred că astăzi mai poate fi constituită această zonă de liber schimb, mai ales dacă ținem cont de faptul că unele țări din Comunitatea Statelor Independente și-au afirmat obiectivul strategic de a se integra în Uniunea Europeană.
În ajunul summitului de la Minsk, la Moscova a avut loc o discuție în Duma de Stat în problema creării unui spațiu energetic comun al țărilor Comunității Economice Euroasiatice, cu perspectiva invitării în acest ipotetic spațiu comun a Ucrainei și Moldova. Astăzi, la Minsk, problemele energetice se pare că a fost un subiect marginal.
Problema energetică în CSI este una cu totul aparte. Inițial, dacă ne amintim, un argument care a determinat aderarea Republicii Moldova la CSI era gazul ieftin, pe care azi nu mai primim. Mai era problema exporturilor libere, pe care azi nu le desfășurăm liber. Era problema forței de muncă, care azi riscăm să nu mai putem exporta liber în Federația Rusă. Revenind la problematica energetică, întreaga retorică energetică este determinată de interesele Federației Ruse. Trebuie să înțelegem că Federația Rusă în anii următori va dori să dicteze integral toate chestiunile care țin de producerea, transportul și tranzitul hidrocarburilor. Această poziție pe care a adoptat-o Federația Rusă generează antagonisme foarte serioase. Pe de o parte există Ucraina și Belarus, care doresc să beneficieze din faptul că sunt o zonă de tranzit între Rusia și Europa, care este principala piață de desfacere. Pe de altă parte există țările central-asiatice, care ar dori să exporte direct spre Uniunea Europeană, dar nu o pot din cauza că deja Rusia este zona de tranzit pentru aceste hidrocarburi. Deci vedeți că este un joc extrem de complicat, care bănuiesc în mod corect nu a fost pus în discuție astăzi, pentru că oricum nu s-ar fi ajuns la niciun numitor comun.
Summitul CSI de la Minsk a fost și un summit jubiliar. Cum arată Comunitatea Statelor Independente de astăzi față de cea de acum 15 ani? Pentru că iată că Republica Moldova argumentează păstrarea calității de membru a CSI prin faptul că economia ei este prea legată de acest spațiu, mult mai legată decât de spațiul european.
Da, și aceste legături în 2006 ne-au jucat festa în mod absolut neașteptat. CSI a fost creat cu un anumit scop. Scopul acestei comunități a fost de a preveni, pe de o parte, izbucnirea unor conflicte politice sau militare după dezintegrarea Uniunii Sovietice, pe de altă parte, de a contribui la împărțirea patrimoniului militar, industrial, economic și așa mai departe. Au fost și alte obiective. Astăzi, majoritatea dintre ele au fost deja atinse. Altele nu mai sunt de fel actuale. Prin urmare, astăzi, comunitatea statelor independente reprezintă o structură cu o arhitectură foarte greu palpabilă. Este greu de spus ce reprezintă astăzi această comunitate. Poate definiția cea mai bună ar fi că comunitatea statelor independente este pur și simplu un club de discuții, fără ca în esență să se rezolve careva probleme importante, în particular pentru Republica Moldova. Până în prezent au fost semnate cam în jur de 1200, cred eu, de acorduri multilaterale, dintre care funcționează doar câteva care au, să le spunem lucrurilor pe nume, un rol marginal. Și în esență, dacă ar fi existat astăzi această comunitate sau dacă nu ar fi existat astăzi această comunitate, eu nu cred că situația Republicii Moldova ar fi fost diferită.
Analistul economic Valeriu Prohniți în dialog cu Radu Bene. Ascultați Ora Moldovei.
La 3 luni după ce a stârnit indignarea musulmanilor cu un citat medieval despre presupusul caracter violent al islamului, Papa Benedict al XVI-lea vizitează în premieră o țară predominant musulmană, Turcia.
O zi obișnuită în Ankara poate să pară astfel dacă ascultați chemările muezinului, dar nici pentru locuitori și nici pentru Papa Benedict al XVI-lea ziua nu a fost tocmai obișnuită. Este pentru prima dată când Papa se află în Turcia, o țară predominant musulmană și unde cu zile înainte a vizitei sale au fost organizate proteste la care au participat 10.000 de oameni. Analista politică de la Ankara, Zeyno Baran, explică. În partea islamică, de la musulmanul de rând până la islamistul cu vederi politice și până la radicalii extremiști, toți au simțit nevoia unor scuze pentru remarcile papei referitoare la islam și au simțit că ce au auzit până acum nu a fost suficient. Apoi, naționaliștii turci și ei sunt supărați pe papă pentru că i-a criticat și pentru că se opune admiterii Turciei în Uniunea Europeană. Suveranul pontif este o persoană atât de controversată în Turcia, încât premierul Recep Tayyip Erdogan a spus foarte clar la început că nu se va întâlni cu papa, dar apoi a cedat presiunilor și a decis să îl primească la aeroport. De ce este atât de nedorit papa în Turcia? În primul rând pentru remarcile pe care le-a făcut nu demult la o întâlnire a teologilor de la Regensburg. Acolo, papa Benedict a afirmat că islamul a fost o religie care n-ar fi adus nimic bun omenirii. Istoricul medievalist și redactor șef al publicației Vaticanului Inside, Robert Moynihan, un bun cunoscător al gândirii teologice a suveranului pontif, spune că dorința sa ar fi să deschidă o dezbatere teologică asupra Coranului.
Nu am nicio îndoială. Ce a vrut să spună, de fapt, este că lumea islamică poate să evalueze când anume a fost scris un pasaj din Coran și în ce context. Remarcile făcute la Regensburg invită clar la un proces de reevaluare a Coranului, un proces extrem de dificil și de controversat. Dar, în opinia mea, e limpede că a fost o invitație spre așa ceva.
Va dori însă lumea musulmană să răspundă aceste invitații? David Barchard, un catolic britanic și expert în problemele Turciei, spune că invitația poate fi considerată o insultă și un apel la confruntare.
Pare să fie un concept intrinsec islamic ca aceste lucruri să fie percepute drept o insultă. Și în ceea ce privește remarcile, într-adevăr au venit foarte aproape de ceea ce poate fi considerat insultător la adresa acestei figuri sfinte a islamului. S-ar putea spune că a fost o invitație la dialog, dar eu o văd mai degrabă ca o invitație la o confruntare.
Declarația de astăzi a papei Benedict al XVI-lea de la Ankara contrazice categoric o astfel de abordare.
Știm că obiectivul acestei călătorii este dialogul și frăția și hotărârea de a crea înțelegere între culturi, un apel la reconciliere. Toți simțim aceeași responsabilitate în aceste momente dificile ale istoriei.
Pentru expertul Felix Körner, o autoritate în teologia reformei islamului și un preot catolic german, ideea dialogului apare ca o schimbare radicală de perspectivă.
This will be a new level
Va fi un nou nivel al dialogului, un nivel care va fi instituționalizat în timpul întrevederilor. Vom aduce față în față diferite comisii și vom lucra împreună.
Ideea subliniată astăzi de Papa Benedict.
Christians and Muslims, following their respective religions.
Creștini și musulmani, urmând religiile noastre care propovăduiesc adevărul caracterului sacru al demnității persoanei, aceasta este baza respectului nostru reciproc și a stimei noastre. Aceasta este baza cooperării noastre în slujba păcii între națiuni și popoare.
Dar atunci cum rămâne cu opoziția papei față de aderarea Turciei la Uniunea Europeană? Opoziție exprimată de suveranul pontif într-un interviu cu cotidianul francez Le Figaro în 2003. Expertul de la Vatican, John Allen, explică.
Îngrijorarea reală a Papei Benedict în legătură cu Europa nu are nimic de a face cu faptul că Turcia este sau nu membră a Uniunii Europene. Îngrijorarea sa are legătură cu încercarea de a retrezi rădăcinile creștine ale Europei. Și cred că e inteligent a spune că, într-o anumită perspectivă, admiterea Turciei e, de fapt, un fapt paralel. Poți să ții Turcia la distanță cât vrei, dar dacă vei continua să adopți politici care, din punctul de vedere al papei, sunt în contradicție cu rădăcinile creștine, atunci Europa nu are prea mult de câștigat.
Răspunsul Turciei seculare față de aceste îngrijorări ar putea fi că admiterea Turciei în Uniunea Europeană nu este, în ultimă instanță, de competența papei de la Roma.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
În România s-a vorbit și astăzi mult despre energie, după ce președintele Traian Băsescu a sugerat că în acest domeniu să nu se mai facă un timp privatizări. Ministrul Economiei a cerut să fie date publicității cele mai mari contracte deja încheiate în acest domeniu. După toate indiciile, liderii de la București se tem că felul cum au fost negociate unele mari privatizări, mai ales de către fosta guvernare, ar fi favorizat creșterea accelerată a prețului energiei pe piața din România. O altă temă constantă în presa română este ultima sută de metri a aderării la Uniunea Europeană, iar discuțiile pe această temă au uneori și trimiteri la Moldova. Tania Radu.
Certitudinea intrării României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 echivalează pentru Nicolae Prelipceanu cu o nouă cedare a Basarabiei. În editorialul pe care îl semnează la România Liberă, el reia principalele momente în care despărțirea de acest teritoriu în care trăiesc români a punctat istoria românilor. Începe cu 1812, cu urmările cunoscute, pentru a ajunge la a cincea cedare a Basarabiei, și anume momentul recunoașterii independenței statului moldovean de către autoritățile de la București. Integrarea în Uniunea Europeană fără Basarabia este pentru Prelipceanu cea de-a șasea cedare a Basarabiei, în numele pragmatismului fioros cu care se face politică astăzi. Am citat. De câteva zile, presa cotidiană s-a referit constant la dezbaterea privind păstrarea sau îndepărtarea însemnelor religioase din școli. Într-un comentariu pentru Ziua, Adrian Severin observă politizarea ortodoxismului, fenomen de dată recentă, spune el, câte vreme Biserica Ortodoxă a fost prea puțin implicată atât politic cât și social de-a lungul istoriei ei. Politizarea ar fi din acest motiv o tendință importată, improprie spațiului românesc, unde, spune el, nici creștin-democrația, nici ortodox-imperialismul nu s-au născut între Carpați. Sub influența reunită a neo-mesianismului și cultului personalității de sorginte atât sovietică cât și euroatlantică, cităm în continuare, România actuală a derapat spre un stat pseudo-laic, în care ortodoxia clasică a fost înlocuită de o cripto-ortodoxie politică decreștinată, am chiar citat. Socialdemocratul continuă spunând că în fața unei asemenea tendințe e nevoie nu de crucea de pe pereții claselor, ci de crucea din suflet. Unul dintre liderii politici care îl pomenesc foarte des pe Dumnezeul ortodoxilor este liderul partidului Noua Generație, Gigi Becali. Ovidiu Nahoi îi consacră astăzi un editorial în evenimentul zilei. Recent, Becali s-a apucat să dea premii unor dascăl și elevi de la Colegiul Xenopol, primă de crez, a spus el. Ovidiu Nahoi se revoltă față de reacția laxă a societății românești, care acceptă pomenile patronului echipei Steaua. Pentru că ministrul educației e prea ocupat ca să protesteze, drumul lui Gigi Becali spre conștiințele copiilor e deschis, spune jurnalistul și continuă. Gigi Becali vine exact în acea Românie pregătită să-l primească, iar România cealaltă, nepervertită, are a se aștepta la o ofensivă prelungită și trebuie să-și organizeze rezistența. Becali va ataca direct cu bani sau indirect prin micile ecrane. Am încheiat citatul. Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La Chișinău a început duminica a treia ediție a Festivalului Național de Teatru, cuprinzând o selecție a celor mai bune spectacole din ultimele două stagiuni. Participă 11 colective teatrale. Printre oaspeții străini ai festivalului se numără Franz Schröner, directorul unui festival cultural de la Viena. Dumitru Crudu l-a întrebat mai întâi pe domnul Schröner cum a ajuns să-l intereseze pe un austriac o manifestare organizată tocmai la Chișinău.
În primul rând, pentru că sunt regizor de teatru, mă interesează foarte mult mișcarea teatrală din toate celelalte țări, dar sunt aici și pentru motivul că Republica Moldova este mai puțin cunoscută din punct de vedere teatral sau din punct de vedere cultural și pe meridianele noastre. Republica Moldova este un teritoriu la Dunăre. Și pentru că este un teritoriu la Dunăre și pentru că și Austria este un teritoriu la Dunăre și mai cu seamă în mijlocul Europei, interesul nostru este de a omogeniza culturile țărilor care se întind de-a lungul Dunării și ăsta este un al doilea motiv pentru care sunt aici, să cunosc această țară, să-i cunosc cultura și să găsesc soluții de a realiza această propunere.
Ich bin auch Intendant der Wiener Bezirksfestwochen und als solcher.
În afară de acestea, sunt și directorul festivalului Wiener Bezirksfestwochen din Viena și ca director al acestui festival avem interesul de a prezenta culturile altor țări. Cu atât mai mult cu cât această cultură se găsește de-a lungul Dunării, iar intenția noastră este de a face un schimb cultural profitabil pentru toate părțile.
Vreau să prezentați și teatrul din Republica Moldova la festivalul dumneavoastră din Viena?
Ne interesează experiențele noi în teatru. Sunt convins că în Moldova există un așa numit teatru experimental și dacă aceste forme au de asemenea părți care se reflectă în istoria de zi cu zi, cu atât mai bine, ele ar fi binevenite în festivalul nostru.
Abschließend möchte ich halt noch sagen,
ar fi pentru noi un lucru deosebit dacă am reușit să clădim un pod cultural dinspre Republica Moldova către inima Europei și sperăm să reușim lucrul ăsta. Important este ca Republica Moldova, prin ceea ce oferă ea cultural, să fie reprezentată, să fie cunoscută în mijlocul Europei.
În noul context european, când granițele Uniunii Europene ar putea să se mărginească cu cele ale Republicii Moldova, ce se poate face pentru ca, din punct de vedere cultural, Republica Moldova să devină chiar un vecin al Uniunii Europene?
Noi, ca austrieci, considerăm Republica Moldova parte integrantă a Europei și încercăm și în contextul actual să găsim drumuri comune, drumuri care să lege oamenii între ei, iar pentru viitor încercăm să găsim soluții pentru ca să facem cu adevărat ceea ce se numește lobby pentru Republica Moldova din toate punctele de vedere în Europa.
Franz Schröner, într-un interviu acordat la Chișinău lui Dumitru Crudu. Traducerea din limba germană a fost asigurată cu amabilitate de Tino Geiron, directorul Teatrului Pygmalion din Viena, unul din membrii juriului la Festivalul Național de Teatru.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. când vor fi deschise consulatele României la Bălți și Cahul, se întreabă ediția de miercuri a ziarului Timpul, amintind că această propunere a fost lansată de ambasada română încă acum o lună. București așteaptă însă un răspuns favorabil de la autoritățile moldovene, dar nici până în prezent Chișinăul nu a dat vreun răspuns părții române. Timpul îl citează pe șeful departamentului afaceri consulare al MAE de la Chișinău cu declarația că, citez, autoritățile Republicii Moldova sunt conștiente de afluxul de solicitanți pentru deschiderea vizelor și sperăm ca în cel mai scurt timp, până la finele anului, să soluționăm această chestiune, ca și locuitorii din Bălți și Cahul să obțină mai ușor vize. Citat închis. Oficialii români și-au exprimat însă speranța ca noile instituții consulare din Republica Moldova să-și înceapă activitatea în a doua jumătate a anului 2007. Ziarul Flux scrie că Ministerul de Interne încearcă să protejeze lăcașele de cult de furturi prin instalarea sistemelor de alarmă. Instalarea celui mai simplu sistem de alarmă într-o clădire cu suprafață de 70 de metri pătrați costă peste 6.000 de lei, iar deservirea lunară în jur de 150 de lei. Serviciul de stat pentru culte afirmă că lăcașelor de cult le s-a eliberat peste 200 de certificate în acest sens, de unde obținem suma impresionantă de peste 13 milioane de lei pentru paza bisericilor prin sisteme de alarmă. Ziarul Flux se întreabă cine suportă toate aceste cheltuieli. Și câteva titluri din ediția de miercuri a ziarului Flux. Alegerile din Găgăuzia, pas decisiv pentru consolidarea democrației. Președinția OSCE pregătește un cadou de Crăciun Rusiei pe socoteala Republicii Moldova. Ce putem afla din ediția de mâine a ziarului Eco, ne spune ziarista Tatiana Marcu.
Mâine în ziarul Eco citiți despre schimbarea în managementul companiei Union Fenosa. Președintele acestei companii în Moldova, Raymond Linares, pleacă la nici 2 ani de ședere în Moldova. Ziarul de mâine scrie despre adevăratul preț al gazelor rusești, precum și despre faptul că creditele vor continua să se scumpească. Tot în ediția de mâine citiți o analiză despre proiectul de lege cu privire la energie regenerabilă, care prevede posibilitatea aplicării taxe în mărime de circa 5% la comercializarea energiei și combustibilului tradițional. De asemenea, mai citiți un articol despre ofertele de iarnă a companiilor de turism care relatează unde preferă moldovenii să întâmpine revelionul. Un alt subiect abordat mâine în Eco este despre o nouă piață cu un circuit de 24 milioane de dolari, cea a vinului produs în condiții casnice. Articolul ce relatează despre acordarea dreptului gospodăriilor țărănești și de fermieri să producă și să comercializeze pe piața internă vinul produs în condiții casnice.
Principalele teme din ediția de miercuri a ziarului Capital Market vă sunt prezentate de Veronica Mămăligă.
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a aprobat în ședința de joi editarea ghidului acționarului elaborat de către specialiștii comisiei. Capital Market va publica în numerele viitoare varianta integrală a ghidului. Oferta tender de vânzare a peste 70% din acțiunile Moldpeas Bancă a fost autorizată de CNVM, urmând să se desfășoare pe parcursul a 30 de zile din data anunțării. Deocamdată, banca franceză Société Générale este singurul potențial cumpărător al pachetului autorizat de către Banca Națională. A fost încheiată tranzacția de privatizare a Moldova Tour după ce săptămâna trecută compania Alpha Engineering a achitat suma de 28,38 milioane lei, cu care a achiziționat cele peste 83% de acțiuni ale statului din cadrul companiei. În următorii 2 ani, compania câștigătoare a concursului investițional urmează să investească în compania privatizată încă 33 milioane de dolari. Mai puteți citi în Capital Market de mâine statistica tranzacțiilor pe piața de capital cu implicarea investitorilor străini și a celor locali. O analiză a situației financiare economice a bursei de valoare a Moldovei, a companiilor de broker bancari și nebancare, precum și despre procesul de respectare a angajamentelor față de FMI de către Consiliul Creditorilor.
Ziarul Stalița de mâine scrie despre ultima ședință a Consiliului Municipal Chișinău, la care s-a amânat din nou majorarea tarifelor pentru energie termică. Pentru a compensa parțial pierderile enorme ale termocomului, principalul distribuitor de căldură va primi din bugetul municipiului 33 de milioane de lei. Mai multe în articolul pentru bogați, un tarif real, pentru săraci, compensații nominale. Stalița publică și un articol despre singura instituție de învățământ preuniversitar din capitală, cantină, liceul Iulia Hajdeu. Dintr-un alt material aflăm că primăria a declarat război afișelor amplasate fără autorizație, afișe ce pot fi văzute mai pe toți stâlpii din Chișinău. Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Rusia va ridica interdicția impusă importurilor de carne și vin din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele Rusiei, Vladimir Putin, după convorbirile avute cu omologul său moldovean Vladimir Voronin pe marginea summitului Comunității Statelor Independente, care se desfășoară la Minsk. Și liderii țărilor din Alianța Nord-Atlantică au început o reuniune de două zile în capitala letonă, Riga. Acestea au fost titlurile serii. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.